Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su sljedeće informacije i teme. Zbog povećanog broja obolelih, kapaciteti COVID bolnica se maksimalno proširuju. Oboleli će se od sutra upućivati na lečenje i van Beograda, pre svega u Kruševačku COVID bolnicu. Navršava se 10 godina od početka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Analitičari ocenjuju da suštinskog pomaka i dalje nema. Na 8. mart, Dan žena, statistika pokazuje. Žene su u Srbiji brojnije, obrazovanije, ali i češće u kategoriji nezaposlenih. Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. 311 nedelja na prvom mestu ATP liste. Najveći uspeh je što toliko ljudi osjeća da su zajedno sa mnom učestvovali u mom uspehu, kaže Novak. Posle pola šest razgovarat ćemo o sindromu hroničnog umora, stanju koje se javlja posle virusnih infekcija i naročito posle infekcija koronavirusom. Sagovornik emisije je dr. Branislav Milovanović, profesor na Medicinskom fakultetu, šef neurokardiološke laboratorije KBC Bežanijska kosa i predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije. Profesora Milovanovića pitaćemo kada treba posumnjati na sindrom hroničnog umora, kako da se ponašaju ljudi koji su preležali koronu i kako virus deluje na organizam i kad je infekcija izlečena. Ja sam Ivana Privićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji u posljednja 24 sata potvrđen 4091 slučaj koronavirusa na osnovu 13.596 testiranih uzoraka, a preminulo je 17 osoba. Porastao je i broj pacijenata na respiratorima na kojima se sada nalazi 176 ljudi. Posle pooštrenih mera tokom vikenda, restorani i ugostiteljski objekti od danas ponovo rade do 20 časova. Srednjoškolci su prešli na nastavu preko interneta. Prema rečima epidemiologa, ta mera je uvedena preventivno, jer je među novozaraženima britanski soj prisutan sa 30% i brže se prenosi među mladima. Održan je redovan sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Zbog povećanog broja obolelih, kapaciteti COVID bolnica se maksimalno proširuju. Oboleli će se od sutra upućivati na lečenje i van Beograda, pre svega u Kruševačku COVID bolnicu. Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se ne popravlja, što se vidi po broju onih koji zahtevaju bolničko lečenje. Broj prijema je već danima veći od broja otpusta, kaže direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Mi smo morali da angažujemo dopunske kapacitete u već postojećim COVID bolnicama za grad Beograd. To su dopunski kapaciteti u kliničko-bolničkom centru Mišović, nešto još malo u Zemunu, Karaburmi, ali ćemo maksimalno angažovati kapacitete u COVID bolnici Kruševac, obzirom da je COVID bolnica Batajnica već dovoljno opterećena i nalazi se već negde pri kraju projektovanih kapaciteta. Tako da je zaočekivati u toku današnjeg, sutrašnjeg dana da će pacijenti i iz Beograda, ali i iz drugih mesta biti upućivani u Kruševačku COVID bolnicu na dalje lečenje.
Zbog velikog povećanja broja obolelih u Nišu, treći sprat kliničkog centra u tom gradu je posle mjesec dana vraćen u COVID sistem, ističe pomoćnik direktora te ustanove Vladan Ćosić.
Tako da je to nekih 140 kreveta. Što se tiče kliničkog centra Niš, dnevno imamo 30, 35 do 40 prijema. Još uvijek je značajno višak, 10, 15 do 20 pacijenata na dnevnom nivou je veći prijem nego što je to otpust. Mi smo u mogućnosti da praktično prilagođavamo i držimo taj neki fini balans između COVID i ne-COVID pacijenata, kako bi i jedni i drugi na neki način bili uspješno i optimalno lečeni u ovim trenucima.
Vrlo teška situacija je već nedeljama u Vranju. To potvrđuje i direktorka Zavoda za javno zdravlje u tom gradu Svetlana Stojanović. Dodaje da se uočava stagnacija broja zaraženih posljednjih desetak dana u Vranju, ali da je u Pčinjskom okrugu epidemijska situacija i dalje složena.
Što se tiče ostalih opština, nažalost imamo povećanje broja novozaraženih u opštinama Surdulica, Vladičin Han, Preševo i Bujanovac. Naročito u Surdulici imamo po 20-ak novoobolelih na dnevnom nivou. U prethodnih mjesec dana na teritoriji Pčinjskog okruga obolelo je 3442 nova slučaja koronavirusom, od toga negdje oko 2500 je bilo iz Vranja.
U Leskovačkoj COVID bolnici 90% pacijenata zahteva potporu kiseonikom, a u Jablaničkom okrugu iz nedelje u nedelju raste broj obolelih, ističe epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu Zorana Kulić.
Međutim, za razliku od naših susjednih okruga, odnosno susjednih gradova kao što je Niš i Vranje, mi nemamo tako veliki nagli skok broja obolelih. Kod nas je taj broj obolelih u blagom porastu. Sve uzrasne grupe su sada zahvaćene. Porodične, mini porodične epidemije su i te kako zastupljene. Imamo u nekim danima i po desetak porodica gdje su svi članovi porodice oboleli. Znači, sada su zahvaćena i deca, i roditelji, i bake i deke.
Nepoštovanje mera doprinelo je povećanju broja obolelih. Najviše zaraženih je u Beogradu gdje su pojačane aktivnosti komunalne milicije koja kontroliše poštovanje mera. U prethodna tri dana obavljeno je 1000 kontrola, kaže za Radio Beograd sekretar za vanredne situacije Darko Glavaš.
Tokom tih 1000 kontrola bilo je negdje oko 10 pražnjenja objekata gdje su se dešavale određene aktivnosti ili gdje je bilo više ljudi u momentu kada oni nisu trebali da budu tu. Također negdje oko 70 mandatnih kazni od 5000 dinara je izdato licima koje nisu koristila zaštitnu opremu u zatvorenim prostorima.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je neophodno još jedno skraćenje radnog vremena na nedjelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana kako bi se suzbilo širenje virusa korona. Prema njegovim rečima, stručni deo kriznog štaba nije zadovoljan donetim merama i najavio je da će struka tražiti da mere budu pooštrene.
Sedamnaest časova 13 minuta, emisija U središtu pažnje. Delegacije Beograda i Prištine sastale su se u Briselu prvi put pred tačno 10 godina u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Tokom protekle decenije dijalog je prošao kroz više faza, ali i blokada. Menjani su pregovarači i formati, a među postignutim dogovorima neki i dalje još čekaju primjenu, pre svega formiranje zajednice srpskih opština. Nikola Denčić.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić rekao je da Evropska unija nastavlja sa primjenom dvostrukih standarda, ali da uprkos tome pozicija Srbije ostaje nepromijenjena po pitanju potrebe da se ispune svi do sada postignuti dogovori.
To je stara naša platforma i to je naš vapaj koji mi već ko zna koliko godina od potpisivanja Briselskog sporazuma stalno ističemo prema europskim institucijama. Možemo dalje da idemo u dijalogu kada nismo rešili ni osnovno pitanje da li će biti formirana zajednica srpske opštine ili ne. Uostalom, mi nema šta o tome da pričamo. To su oni potpisali i potpisala je Catherine Ashton. Valjda evropske institucije nešto garantuju.
Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović smatra da napretka u pregovorima neće biti bez zajedničkog nastupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Na konferenciji o desetogodišnjici dijaloga naglasio je da je u prvom periodu bilo dosta entuzijazma koji je polako nestajao.
Od 2013. godine, kada je u aprilu potpisan prvi sporazum o normalizaciji odnosa, suštinski je došlo do jedne dugoročne krize u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Kasniji period dijaloga takođe nas je uputio na zaključak da su se dve strane više udaljile nego približile u samom dijalogu. I ono što je posebno bitno, jedan od možda krucijalnih dometa ovog oživljenog dijaloga polovinom protekle godine, jeste Vašingtonski sporazum koji je potpisan 4. septembra 2020. godine u Beloj kući.
Politički analitičar iz Prištine Beljulj Beća je na konferenciji rekao da bi nove kosovske vlasti trebalo da budu spremnije za kompromise, uprkos trenutnom odbijanju da dijalog bude visoko na listi prioriteta.
Mislim da trebamo biti mobilni u pravcu nastavka dijaloga i u nameri da se racionalnim pristupom traži rešenje. U ovom kontekstu mislim da je za vladu gospodina Albina Kurtija od prioritetnog zadatka da ispuni nasleđenu obavezu koja se zove zajednica opština sa srpskom većinom.
I regionalni direktor fondacije Hans Zajdel Klaus Fisinger smatra da će stav nove vlade u Prištini bitno uticati na nastavak dijaloga, ali očekuje da će to zavisiti i od izbora koje su srpske vlasti najavile za sledeću godinu. Na skupu je podsjetio na dogovor dve Nemačke iz 1972. godine. Ovaj sporazum je tada naišao na različita tumačenja kod obe strane. Zapadna Nemačka je to shvatila kao osnovu za saradnju uz ostavljanje mogućnosti za dalje menjanje odnosa, dok je za istočnu Nemačku dogovor bio vid međunarodnog priznanja. Naravno, jasno je da taj primjer nije isti kao aktuelni slučaj Beograda i Prištine. Želim da kažem kako je moguće prevazići suprotstavljene pozicije uz rešenja koja nisu optimalna za jednu ili drugu stranu, ali dovoljno prihvatljiva za obe. Naučni savjetnik na Institutu za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda rekao je da je najvažnije da se dve strane saglase oko uslova dogovora, jer će samo tako bilo kakav sporazum biti održiv.
Za to je potrebna politička hrabrost i politička volja i naravno da nema ničeg jednostavnog u svemu tome, ali ukoliko želimo dobro svojim narodima, naravno treba da gradimo te dobre odnose i da smirujemo situaciju, a ne da je podižemo nekim jakim rečima koje se povremeno javljaju ili tabloidizacijom celog tog procesa koji je poguban za ono što se želi, odnosno nalaženje jednog rešenja, gde naravno da ponovim tu banalnost i kliše da niko neće biti zadovoljan, a svi će samo biti pomalo zadovoljni.
Asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić naglašava da bi bez dijaloga situacija na Kosovu i Metohiji sigurno bila mnogo teža i da je važno u fokus pregovora staviti položaj srpske zajednice.
Beograd ima interes da zaštiti i omogući, pre svega u sferi zdravstva, obrazovanja i urbanog planiranja, život Srba na Kosovu. Na taj način omogući i zaštitu srpske kulturne baštine i onoga što je zapravo za srpski, kulturni, verski i nacionalni identitet važno. Sa druge strane, Priština ima obavezu da pokaže da je Kosovo zaista multietničko društvo i da omogući Srbima sva prava koja proizilaze iz neke autonomije koja je predviđena zajednicom srpskih opština.
Pitanje nestalih takođe je među ključnim koja do sada nisu rešena u dijalogu. Generalni sekretar Narodne skupštine i predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da se od međunarodne zajednice traži otvaranje svih dostupnih arhiva.
Njihove arhive, ali da nateraju Prištinu, da ta takozvana oslobodilačka vojska Kosova otvori te arhive da vidimo šta se desilo sa ljudima, jer oni su... Te ljude nisu oni se izgubili u šumi, nisu nestali iz ne znam kog. Oni su kidnapovani i, nažalost, najveći broj njih brutalno likvidirani. Gde su tela? Beograd, Srbija. Krajnje odgovorno se odnosi prema tome. I to govori o tome koliko je Srbija, koliko ide ispred svih u regionu po tom pitanju.
Portparol Evropske unije zadužen za spoljne poslove Peter Stano poručio je povodom desetogodišnjice od početka briselskog dijaloga da je vreme da se proces dovede do uspešnog kraja. Unija sada intenzivno radi sa Beogradom i Prištinom na postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, rekao je Stano. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da bi dijalog trebalo da bude nastavljen početkom maja, ali da se od Srbije na celoj zapadnoj hemisferi očekuje da prihvati samoproglašenu nezavisnost Kosova, na šta zvanični Beograd nikada neće pristati.
8. mart, Međunarodni dan žena, obeležava se u znak sećanja na dan kada su žene počele da se bore za socijalnu, radnu i rodnu ravnopravnost. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, žene su u Srbiji brojnije, obrazovanije, ali su češće nezaposlene. Manje ih je na rukovodećim pozicijama i imaju manju platu. Čestitajući ženama 8. mart, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su žene oslonac i stub našeg društva i da im se mora omogućiti više prostora za odlučivanje. Međunarodni dan žena prilika je da se ukaže na teret koje su žene preuzele sa izbijanjem pandemije, tako što su stale u prve linije borbe protiv virusa, ali se i suočile sa novim izazovima koji prete da povećaju jaz neravnopravnosti. Rečeno je na otvaranju izložbe Kada je svet stao, one nisu, u Francuskom institutu u Beogradu. Nataša Ćimović.
Na multimedijalnoj izložbi koja će trajati do 22. marta prikazane su umetničke fotografije žena iz Srbije, iz svih sfera života, koje su dale primjer i doprinjele boljitku društva tokom pandemije COVID-19. Na fotografijama su prikazane medicinska sestra, nastavnica, prodavačica, apotekarka. Milena Jeftić je upravo jedna od njih, apotekarka iz Šapca. Kada je svet stao, ona nije.
Non stop ulaze, uzimate novac koji je prljav, prskate i kako ruke, tako prskam i brave. Ruke su ispucali, nokti su popucali, ali bitno je da su ruke čiste. Mi smo ovde na prvom udaru, pre lekara prvo se dođe u apoteku da se proveri šta da popijem prvo za temperaturu, pa onda kad spomenete da treba da se ide kod doktora, ipak će onda uzme lek da proveri za svaki slučaj da će onda mu pomogne ili neće da pomogne, tako da donekle jesmo na prvom udaru. Sve se to vrti u glavi, sva ta lica tih ljudi koji su uplašeni. Sanjate prosto da li će ti ljudi ozdraviti, jer to nije samo čovjek iz apoteke.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ukazala je na činjenicu da i dalje postoji rodna neravnopravnost u pojedinim oblastima.
Kad treba da se uradi neki posao koji je briga o drugima, ženi ne treba niko da kaže kako da radi taj posao. Kad treba da joj se plati taj posao, onda nema nikoga da je čuje i da je vidi. Osmomartovska poruka je da su i ova lica i stotine hiljada lica žena Srbije dokaz da smo jednako sposobne, jednako vredne, jednako spremne da delimo teret i dijaloga o budućnosti i razvoju Srbije kao što smo podnele teret pandemije koja, nažalost, još uvek traje.
Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka energetike Zorana Mihajlović najavila je da će do maja biti usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. A to znači, kaže, da više nijedan poslodavac neće moći da pita ženu o privatnom životu, da joj smanjuje platu kada ode na trudničko bolovanje ili da da otkaz.
Srećan nam svima 8. mart. Kad kažem svima, mislim i na žene i na muškarce. Zato što je to dan pre svega borbe i to je praznik borbe za ženska prava, odnosno ljudska prava. I to je dan koji bi trebao i koji traje za sve nas 365 dana u godini. To su dani kojima se mi svi borimo da stvorimo jednake uslove i za muškarce i za žene. Žene nisu slabiji pol. Dakle, mi nismo slabiji pol. Mi smo prosto ravnopravni pol svuda na svetu pa i u našoj Srbiji.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović zaključila je da je cilj našeg društva suštinska ravnopravnost, ali da činjenici da neravnopravnost u pojedinim oblastima i dalje postoji mogu da posvedoče i njih tri ministarke.
Žene koje možda ovde žive u Beogradu, kojima je dosta stvari dostupno, koje imaju i neku vrstu i lične emancipacije, imajući u vidu i profesije kojima se bavimo, nismo mi baš reper za sve ono što i sve one probleme koje dele žene širom Srbije. Ali to što nismo reper za to, to ne znači da ne smemo, naprotiv, moramo da uvidimo šta je ono što zaista jeste i dalje posljedica neravnopravnosti i posljedica jedne isključenosti ženskih prava u pojedinim oblastima.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, istakao je da današnji praznik poziva na delovanje, odnosno na to da se prepozna uloga žene u društvu i u borbi protiv virusa korona.
Srećan 8. mart to all of us.
Hvala vam, ovo je veoma važan dan za nas i dan kada treba malo da razmislimo šta zapravo taj dan za nas znači. To je trenutak da razmislimo o tome koliko je važna uloga žena u životu svakog od nas i u životu celokupnog društva.
Ambasador Francuske u našoj zemlji Jean-Louis Falconi rekao je da je Francuski institut u Beogradu izložbom koju je organizovao hteo da stavi akcenat na žene koje su ponele veliki teret tokom pandemije, a i dalje ga nose.
Donc je dis merci du fond du cœur à toutes ces femmes.
Ja ovde kažem hvala od sveg srca svim onim ženama koje su ovde, dakle u Srbiji i u Francuskoj, kada je stanovništvo moralo da se zatvori kako bi se izbeglo širenje virusa, ostale u prvim redovima kako bi prosto omogućile celom svetu da nastavi da funkcioniše.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, žene su u Srbiji brojnije i obrazovanije, ali su više nezaposlene, na manje rukovodećih pozicija i sa nižim platama. Prema indeksu rodne ravnopravnosti, koji su našoj zemlji meri od 2016. Srbija zaostaje za evropskim prosekom. Najmanje razlike su kod ravnopravnosti u vezi sa očuvanjem zdravlja, a najveće u domenu novca.
I sledeća vest svakako je u središtu pažnje. Broj 1 svetskog tenisa Novak Đoković oborio je novi rekord. Novak je započeo 311. nedelju na vrhu ATP liste. Tu poziciju do danas je imao Roger Federer sa 310 nedelja. Đoković je ocenio kako je njegov najveći uspeh to što toliko ljudi osjeća da su zajedno sa njim učestvovali u tom uspehu. Dejan Nikolić.
Novak Djokovic is the champion in Melbourne for the third time. That was simply extraordinary.
Novak Djokovic zlatnim slovima piše stranice ne samo teniske, već sportske istorije. Njegovi uspesi govore o njemu najbolje, i kao sportisti i kao čovjeku, jer ne treba zaboraviti šta je sve Novak uradio van terena sa svojom fondacijom. Ovaj ponedeljak je, dakle, po svemu istorijski specifičan i još mnogo početaka sedmica proći će u znaku najboljeg tenisera sveta. Prilika je da se Novak prisjeti nekih najznačajnijih trenutaka u svojoj karijeri, uz podatak da je teniser sa trenutno najviše osvojenih Mastersa, a po broju Grand Slam titula je na nekoliko koraka od Federera i Nadala.
Pa neizmerno sam srećan, naravno, i ponosan na postizanje velikog uspeha u sportu kojem sam toliko posvećen i koji toliko volim. Od prvog trenutka kad sam uzeo reket u ruke, sam se zaljubio u ovaj sport i trudim se da održim tu vezu sa tim unutrašnjim detetom u sebi koje i zaista i dalje uživa da drži reket, da izađe na teren, da se igra sa tom najlepšom igračkom za mene. Kada sam imao 7 godina sam postavio neke velike ciljeve, zapravo to su za mene bili snovi tada, nisu bili ciljevi da osvojim Wimbledon i da budem broj 1 na svetu. Kada su se ostvarili ti snovi 2011. godine, ja sam bio najsrećniji čovjek na svetu i imao sam sve svoje najbliže članove porodice i ljude koji su me podržavali čitavog života i moje profesionalne karijere i dozvolili mi da živim svoj san.
Novak je prvi put svetski broj 1 postao 4. jula 2011. godine. U dosadašnjoj karijeri osvojio je dakle 18 titula na Grand Slam turnirima, 9 puta otvoreno prvenstvo Australije, 5 puta Wimbledon, 3 puta otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Država i 1 puta Roland Garros. Jedan je od petorice tenisera u Open eri koji su osvojili sve Grand Slam titule u karijeri. Osvajanjem Roland Garrosa 2016. postao je prvi igrač nakon Roda Lajvera 69. sa pobedama na sva 4 Grand Slam turnira u nizu i jedini je koji je to ostvario na 3 različite podloge. Osvajač je 5 titula na Masters Cupu i jedini koji je triumfovao 4 puta za redom. Đoković je prvi i jedini igrač koji je osvojio svih 9 turnira iz ATP Masters 1000 serije, jedini koji je bar 2 puta osvajao sve Masters 1000. Ukupno je osvojio 36 turnira ove kategorije i drži rekord, te ima 6 osvojenih u jednoj sezoni, po čemu je također rekorder. Osvojio je bronzanu medalju na olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Zajedno sa saigračima iz reprezentacije Srbije došao je do titule u Davis kupu 2010. godine i u ATP kupu 10 godina kasnije. Postoje li granice?
Pa ne znam šta je realno i ne znam šta je granica. I ja ne poznajem granice i zato smatram da sam i uspeo nekako da dostignem te najviše vrhove i dostignuća u teniskoj istoriji i ja sam izuzetno motivisan da nastavim dalje. Gde će me to odvesti i kakve ću uspehe nizati u buduće, to ne znam. Ne mogu da predvidim budućnost, ali mogu da stvorim najbolje moguće uslove da ta budućnost bude uspešna i na tome radim. I verujem da imam sve konce u svojim rukama, naravno sa svojim najužim timom ljudi oko sebe. I to je izuzetno bitan faktor, ta njihova podrška, razumevanje moje familije, mojih roditelja, braće, moje žene, svih najbližih ljudi u mom životu. Bez te podrške i razumevanja i, kako bih rekao, njihove snage, bi bile stvari mnogo teže za mene.
Uz Novaka Đokovića, od početka njegove karijere je i legendarni Radmilo Armenulić.
Ja bih pre svega rekao da Novak polako piše istoriju i sigurno će ovaj vek da obeleži njegov rekord. Parametar je veoma važan. Naravno, bilo bi dobro da osvoji još jedno 3-4 Grand Slam turnira. Ja se i nadam da će se to desiti iduće godine, da će da prestigne i Rodžera i Nadala što se tiče Grand Slam turnira. Tako da će sigurno bez konkurencije biti najbolji igrač svih vremena. Po mnogim parametrima on je i sada već najbolji igrač svih vremena, ili osvojio sve Masterse. Znači, nedostaje mu ta 2-3 Grand Slema da bude apsolutno najbolji igrač. Novak je postigao takve rezultate da mislim da u narednih 10, pa možda i duže godina, niko neće da dostigne taj rekord. Jer biti 311 nedelja na prvom mestu, to je ovako svojevrstan rekord. I to nije sve, on će sigurno, još sigurno, desetak nedelja biti prvi do Roland Garrosa sigurno, tako da je to, hajte da kažemo, skoro nedostižno.
Novak Đoković dakle nastavlja da sanja svoj životni sportski san. Ukoliko ga zdravlje posluži, u šta verujemo, još bar 3-4 godine mogao bi da bude u samom svetskom vrhu. Neostvaren san mu je da osvoji i zlatnu olimpijsku medalju, a priliku će imati u Tokiju ove i Parizu 2024. godine.
17:33, slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu je blok reklama, a zatim sa gostom emisije, profesorom Branislavom Milovanovićem, neurokardiologom, razgovaram o sindromu hroničnog umora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. marta. Pileći batak i karabatak graničar, kilogram 219,99. Šargarepa, pakovanje od 5 kilograma, 99,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta.
Čekaj.
Distribucija Megacom Film.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
17:35. Sindrom hroničnog umora je bolest koju je Svetska zdravstvena organizacija registrovala još daleke 1969. godine. I upravo taj sindrom može postati veliki problem za ljude koji su preležali infekciju COVID-19. O tome razgovaram sa gostom emisije, dr. Branislav Milovanović, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, šef neurokardiološke laboratorije KBC Bežanijska kosa i predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije. Profesore Milovanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali.
Dve decenije već se bavite sa tim sindromom, sindromom hroničnog umora koji je postojao i bivao čest i pre epidemije, a sada sa pojavom koronavirusa već se govori i o COVID-u posle COVID-a. Šta je dakle sindrom hroničnog umora?
A ja ću pokušati prvo da objasnim te entitete kako mi kažemo. Znači, kao što ste sami rekli, od 69. godine imamo šifru G93.3 postvirusni sindrom umora. Znači imamo umor posle virusne infekcije. Međutim, prethodnih recimo 10 godina mi imamo pravu epidemiju u svetu vezano za ovu problematiku, tako da je Svjetska zdravstvena organizacija prošle godine u oktobru dala novu šifru R53.8. Da je malo izmenila tu, da kažem, šifru i dijagnozu, u tom smislu da je, imamo sad novi naziv, to je sindrom hroničnog umora. Ili chronic fatigue syndrome na engleskom, ili mijalgični encefalomijelitis, znači MECTS, kako se piše skraćeno. Tako da mi sad u svijetu imamo veliki problem zbog toga i evo ekskluzivno moram da kažem, i to sam i ranije ponavljao, prvo sdruženje pacijenata me obavestilo da je u maju prošle godine Evropski parlament zasedao i čak je izglasao rezoluciju sa 600 i nešto glasova za da se podhitno nađu sredstva za izučavanje ove bolesti, znači namjerno napominjem bolesti, zato što imamo već pravu epidemiju u Evropi, znači imamo nekoliko miliona već pacijenata koji su dobili dijagnozu, a imamo veliki broj pacijenata koji iste simptome nisu dobili dijagnozu. Isti slučaj recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, da imamo 2 miliona pacijenata kojima je upisana ta dijagnoza, a recimo 90% njih koji imaju iste simptome da nije upisana dijagnoza. Znači ne treba mešati, imamo stanje umora kada ste vi umorni, kada se niste odmorili i kada se odmorite recimo godišnji odmor pa te tegobe nestanu. Imate prolećni umor, recimo tokom proleća, počinje na proleća, onda zbog promjene temperature, onda se sam organizam mora adaptirati, tako da imamo prolazni umor. Imamo takozvani fenomen sagorevanja na poslu. Znači to su neka stanja koja su prolazna. Ali ovo je bolest, ozbiljna bolest i vodi se u rangu onkoloških bolesti, čak i HIV-a.
A koji su simptomi? Ili zapravo šta je tu pravo pitanje? Kako da razlikujemo ovaj običan umor koji ste opisali od sindroma hroničnog umora kao bolesti?
Postoje tačno definisani kriterij. Znači, postoji, da kažem, interno smo udruženje naučnika koji se bavi problematikom. Evo, ja sam pre 7 dana imao videokonferenciju sa Evropskim udruženjem EMEA. Znači, ja i, imamo čak i srpsko udruženje pacijenata koje je formirano prošle godine, predsjednik Ina Ignatović i Ćuprije, i mi smo zajedno bili pozvani da razgovaramo o toj videokonferenciji sa evropskim predstavnicima za svaku državu. I evo, jesudino sam kao jedan retnik u svijetu koji se bave ovom tematikom prozvan da održim predavanje u sljedećeg mjeseca u Londonu. To će vjerojatno biti konferencija, virtualna konferencija zbog ovog stanja i epidemije, ali je vrlo korisna zbog pacijenata i naučnika koji se bave ovom problematikom. Znači, da vidimo koji su to, da kažemo, kriterijumi. Prema kriterijumima, prvo i osnovno, taj umor mora da traje duže od 6 mjeseci. Znači, zato je vrlo važno, znači, imati tu informaciju. Znači, ukoliko imate umor koji traje više od 6 mjeseci, a ne prolazi ako se ispavate, ako se odmorite, ako odete na godišnji odmor, i da imate, recimo, progresivan pad energije. Recimo, dođete na posao i možete da izdržite 20 sata i vidite da progresivan pad energije u toku dana i da ne možete izdržiti da radite. Iste slučaj kući i primetite da niste kao što ste bili ranije. Znači, to je vrlo prvi ključni simptom, takozvani veliki simptom, koji je vrlo važan. Zatim imamo druge simptome, na orate imate najmanje 2-3 simptoma. To je nešto novo što se pojavljuje kod pacijenata. Recimo, kognitivni poremećaj. Oni primete da se osjećaju da imaju slabiju koncentraciju, da zaboravljaju, oni sami kažu da imaju maglu u glavi i da nisu intelektualno kao što su bili. Znači, imaju te kognitivne poremećaje. Zatim, kod mnogih se pojavljuje čak u velikom procentu, 70-80% slučajeva anksiozni poremećaji, napadi panike, depresija, i oni su čak počeli se tretiraju kod psihijatra zbog tih problema. Zatim ima jedna grupa simptoma koja je vrlo važna, to su neurološki simptomi u smislu igranja mišića, namiljanja, slabosti ekstremitetima. Zatim sljedeća grupa simptoma su takozvani ortostatski poremećaji. Znači pacijenti osjete kada ustanu naglo da im se zavrti ili da imaju vrtoglavice ili ono što je najteže i najgore da bude svest. Znači sinkopa je gubitak svijesti ozbiljan kardinalan oči simptom koji ukazuje da došlo do ozbiljnih poremećaja. Zatim imamo simptome ostalim, da kažem, sistemima. Vrlo često, 80% slučajeva, imamo problem sa gastrointestinalnim traktom. Mnogi se pacijenti ispituju i leče gastroenterološki, obično se nađe ili pred nikolom, ni se ne nađe ništa, imaju nadimanje gasove, grčave, prolive, znači dobiju neku dijagnozu, ali to nije dovoljno. Zatim glavobolje koje se pojavljuju, a nisu ranije postave, bolovi mišićima, zglobovima, sitnim zglobovima šake, noćno zujenje, zatim subfebrilne temperature, kako mi kažemo, koje se pojavljuju. Kod mnogih se pojavljuje problem sa spavanjem. Znači, u početku su svi pospani, kasnije imaju problem pa se bude toku noći, alergijska stanja, promjene po koži, znojenje toku noći. Znači, imate, kao što vidite, simptome vezane za sve sisteme.
Da, e sad, koliko često se ovaj sindrom koji ste opisali pojavljuje posle koronavirusa? Da li postoje neki specifični virusi koji za sobom ostavljaju takvo stanje i da li COVID spada u te viruse?
Pa vidite, COVID je nama, bez obzira koliko je teška infekcija, ukazao na mnoge probleme koji su postali, ukazao je na upravo na značaj ove bolesti, zato što danas sve više počne se govoriti o takozvanom produženom COVID-u, long COVID-u, a u stvari taj produženi COVID, znači to je recimo stanje 6 do 7 mjeseci posle COVID-a, je upravo ovo o čemu pričamo. Ja moram da kažem da sam, kada je počela epidemija, dobio sam od Evropske mreže pismo, pošto sam jedan, da kažem, od retkih naučnika i u svijetu vezano za autoimuni sistem koji se bavio problematikom, gdje sam obavešten i naše srpsko udruženje, da sam obavešten da su pacijenti sa dijagnozom sindroma kroničnog umora upravo rizična grupa za pojavu COVID infekcije, a isto tako pacijenti koji su dobili COVID infekciju, da postaju rizična grupa za nastajanje od sindroma kroničnog umora. Znači, to je ono što je bilo vrlo bitno. I prema američkim podacima, ja sam to prošao nedavno, ja sam se, pravo da vam kažem, iznenadio o procentima, recimo, kod Amerikanaca je taj procenat 33%, čak i neki pojmi 50% pacijenata da imaju te produžene simptome posle COVID-a, znači posle 3 mjeseca, posle 6 mjeseca. Znači, to je ozbiljan problem koji je sad novi problem koji se pojavljuje. I ja moram da kažem da ono što je vrlo bitno, da je naš, recimo, fond za nauku, moram da pomenem da se zakon Ministarstva nauke je shvatio značaj ove problematike i on je čak i raspisao konkurs da se preduzmu mere i te COVID infekcije. I moram da se pohvalim da recimo 126 prijavljenih tih projekata, 14 je samo prošlo, sami su bili recenzenti, 14 je naš projekat koji je vezan upravo za pojavu tog post-virusnog sindroma umora kod COVID-a. Uh-huh. Čemu ćemo mi koristiti veštačku inteligenciju i to radimo sa tehničkim univerzitetom u Novom Sadu i profesorom Draganom Bajićem.
E sad, profesore, a kakav je to mehanizam? Možete li nama laicima da približite? Kako to infekcija prođe, a virus i dalje, da kažem, čini zlo po organizmu?
To je, da vam kažem, to je ono što nauka se sad bavi time intenzivno, postoje razne teorije. Ono što je sigurno, znači, sad postoji ta kaskada. Pominje se prvo da akutni kronični stres, recimo, može dovesti do pada imuniteta, zatim imate genetske faktore, imate stanje imunološkog sistema, ali ono što je kritično, imate ispade u svim sistemima, znači imate ispade u imunom sistemu, metaboličkom sistemu, govori se o metaboličkoj bolesti, zato što često imate, recimo, Hashimoto, tiroiditis, oboljenje štitne žlezde, znači autoimuno oboljenje štitne žlezde i autoimune bolesti mnogih sistema. Zatim, ono što je praktično utvrđeno, utvrđeno je da oštećene organele koje proizvode energiju mitokondrije. Što se sad zna i formiraju se instituti koji se bave tom problematikom. Tako da i zna se da neki virusi, znači pre recimo COVID-a, su se otužili za pojave bolesti koji često po nekima su neki način konzervisani u organizmu i onda se aktiviraju recimo kada padne imunitet ili recimo imate spolnu infekciju kada padne imunitet. Tako da se otuže recimo Epstein-Barr virus i govori se o tome da se on čak našao u 80% slučajeva kod pacijenata i govori se o sindromu Epstein-Barra. Zatim citomegalovirus, virus herpes grupa virusa, zatim to su grupe klamidija, pneumonija, mikoplazma, znači neki organizmi ili bakterije virusa, koksijela, onda se govori dosta o borevi, znači to ima dosta, da kažem, priče o borevi. Vrlo je važno da moram da kažem da se tu rade oba testa, jer iza je vjetno mod kad se sumnja na boreliju, isto čak interesno ženje zaboravaju, znači uptužuje se više tih faktora, uglavnom se smatra da je taj, da kažem, multifaktorski utjecaj, da svi ovi mikroorganizmi utiču upravo recimo na pojavu tog sindroma kroničnog umora i imate ispad, ono što je najvažnije, to na autonomnom nervnom sistemu. Znači ono što je ključna stvar, vi kad uradite dijagnostiku, vi stavite ništa, znači pacijenti se osjećaju loše i oni prođu dijagnostiku, stvarno prođu magnetnu rezonancu, skener, ekografiju i jednom ne nađete ništa, laboratorije ništa i onda im niko ne veruje. To je ono i onda se pomisli da to sve anksioznost, hipokondrija i to je fatalna greška. Vi imate organski poremećaj. Tu treba raditi testiranje autonomnog sistema.
A kako se to radi? Gde se to kod nas radi?
Pa recimo, kod nas se radi u kliničkom centru Bežaninska kosa, radi se i u Banja Luci, da je taj program, da kažem, pod mojom kontrolom i uveden je u zdravstveni sistem Republike Srpske. Radi se regionalno testiranje u kliničkom centru Rebro u Zagrebu i sad je u kliničkom centru u Ljubljani, ali se ne radi kod ove bolesti. Znači, to rade neurolozi i ne bave se problematikom vezanom za ovu bolest. Ja moram da kažem da sam mi na neki način postali centar za region, a moram da priznam i za svet, zato što, da kažem, mali broj centara se bavi ovom testiranju autonomnog sistema i neurokardiologijom. Ja sam to završio u Londonu pre 20 godina, dobro ste to pomenuli. I mi smo prvi formirali centar u regionu, znači pre Zagreba i recimo pre Ljubljane, ono što je vrlo bitno. I posle toga smo to uradili i u Banja Luci. Tu imamo vrlo izražene promjene. Znači tu su promjene koje se mogu vidjeti i koje ukazuju na postojanje ove bolesti. Znači to je poremećena regulacija pritiska. Znači imate skokove pritiska svakog sekunda. Znači imate kao ljudski transfere. Znači čak je visok, čak je nizak. I to je vrlo teško nositi. Pacijenti imaju glavobolje, vrtoglavice, osjećaju se vrlo loše, to svi su dešavali sa pulsom. I tu je stvari oštećen taj sistem za regulaciju pritiska, dakle zvani barorefleks. I treba vremena, normalno, ja svima kažem, minimum 7 mjeseci, čak i duže do 2 godine da se to oporavi.
A kako? Kako se leči? Šta vam je na raspolaganju?
E, odlično pitanje. Znači, to je veliki problem u svetu. Ja se time bavim, da kažem, stvarno dugo. I svima kažem, mora da postoji multidisciplinarni pristup. Jer prema najnovim stavima nauke, tu mora se pomoći negdje 10%. To je vrlo razočaravajuće, moram da kažem. Međutim, da ja kažem, nije tako. Uz multidisciplinarni pristup, znači vi morate prvo da nadoknadite ono što vam dosta organizma. To mora da se radi suplementacija. Znači, će su vitamini, minerali, jer postoje metaboličke poremeće. Zatim, isto tako važi i za peptide, za aminokiseline. Zatim, vrlo je važno antivirusna terapija. Znači, ne treba bežati i od, recimo, raznih biljnih preparata koji djeluju antivirusno, ali mnogi drugi antivirusni lekovi kada utvrdite postojanje infekcije. Zatim, mora da se uključe i druge specijalnosti, kao što su gastroenterolozi koji mora da leče problem iritabilnog kolona. Tu imamo tzv. Sindrom leaky gut, znači poroznosti creva. Zatim, dijete je vrlo bitna i pored toga, recimo, ukoliko imate anksioznost, depresiju, panični napad, znači psihijatra mora da se uključi, ali je velika greška reći da je to psihološka bolest, nije psihološka, to je organska bolest, to je najvažnija stvar. To je prvo što smo nas pitali iz Evropskog udruženja, da li ste prihvatili i shvatili da je to organska bolest, znači da je to psihološki problem. I ključna stvar, ono što ja pričam, naši doktori nisu ni upoznati, moram da priznam i da i doktori nisu upoznati s ovom bolešću, jer mi to nismo učili na medicinskom fakultetu. Ja sigurno slučaj bavim time, jer se bavim testiranjem autonomnog sistema, koji sam naučio u Londonu kad sam dobio engleski stipendiju pre 20 godina. Znači nisam ja to znao dok nisam naučio i dok nisam, da kažem, nabavio tu opremu i napravio taj centar. Znači to je lečenje te mitokondrijalnog oštećenja, znači lečenje tih organela koje su oštećene.
A kako vi to dijagnostikujete, doktore? To je zapravo autonomni nervni sistem, ako sam ja vas razumela. E, sad, kako vi to u vašoj laboratoriji možete da utvrdite kome je došlo do oštećenja tog sistema?
To je jedan sistem, da kažem, ima protokol testiran. Ja sam taj protokol naučio u Londonu pre 20 godina kod profesora Kristofa Matejasa, koja je glavna referencija za svet. I imao sam sreću da on je neurokardiolog i ja sam profesor interne medicine i kardiologije. Tako da sam uspio taj deo da naučim i kad sam se vratio našao sam sponzore i onda smo nabavili opremu. Znači morate da imate visoko specificiranu opremu. Znači morate da radite sa signalima. Signali su pritisak i EKG signal. I ta metodologija se koristi uspravno za testiranje kosmonauta. I imate jedan sto koji, da kažem, koji se diže i spušta pod određenim uglom i vi recimo pacijenta priležete na ceo taj sistem, merite pritisak svako sekunda preko specijalnih, da kažem, senzora i vi vidite promjene pritiska svake sekunde i vidite što se dešava u organizmu. Znači vi skenirate kako kad odvezete auto kod automehaničara i on stavi na kompjuter. Tačno vidite sve problem. Znači kada pacijenta podigne, mora da se uključe svi mehanizmi u našem telu da se održi pritisak i vi tad vidite da li je pukao sistem kontrole organizma. I onda vidite tu razne poremećaje. Znači ja pokušavam to da učestim maksimalno, ali normalno meni je trebalo 20 godina da sve to naučim, morate znati više nauka. Ja svima kažem, mojim saradnicima mali koji će da se bavite ovime, morate da znate čak i fiziku, morate da znate matematiku, morate da znate anatomiju, fiziologiju, kardiologiju, neurologiju, znači morate multidisciplinarno gledati problem.
Da, da li je to osnovno što vi radite u neurokardiološkoj laboratoriji?
Kako mislite to osnovno?
Da li osim toga da prosto utvrđujete još postojanje još nekih bolesti ili je...
To je odlično pitanje. Znači, kad sam se vratio iz Londona, ja sam kardiolog, ja sam profesor kardiologije. Ja sam sad, ono, kako sam edukao, mislim da radim samo kardiologiju. Onda shvatite autoimuni sistem upravljanja svih organa. I ne možete da kažete, mene zanima samo srce. Znači, mi radimo cijelu medicinu, znači radimo sve bolesti. I evo, ekskluzivno moram da vam kažem, vrlo sam zadovoljan što sam sa profesorom Đajićem, koji je neurolog i direktor kliničkog centra u Banja Luci, razvio taj projekat već 6 godina u Banja Luci i Zdravstvo Republike Srpske. Mi smo prvi u svetu testirali promjene na autonomnom nervnom sistemu prvih 15 dana kod COVID infekcije, znači na 120 pacijenata. Znači to je stvarno, da kažem, veliki poduhvat. I evo, za mjesec dana smo mi u saradnji sa profesorom Draganom Bajić analizirali te signale prvi put, znači radili smo s inženjerima, i gledali smo te signale kod COVID pacijenata i objavili smo rad u jednom multidisciplinarnom časopisu, znači da su zastupljeni inženjeri i doktori, i časopis je Entropija, i taj rad je sad hit u svijetu, zato što smo prvi ukazali na karakteristične signale kod COVID-a. Znači nešto što nismo vidjeli recimo kod infarkta. Mi smo nami radili infarkte druge bolesti, razumete. I to je vrlo specifično, znači baš za COVID, i moram da kažem, znači da se testiranje autonomnog sistema radi kod svih bolesti i onda se vidi poremećaj i onda možete da lečite razne bolesti. Recimo ja lečim te poremećaje autonomnog sistema, jednom vidimo povlači se psorijaza, to je ono što je zanimljivo. Znači vidite da organizam treba tretirati kauzalno, znači prema uzroku, i holistički, znači kao ceo jedan sistem.
Da, gdje je naša neurokardiologija u odnosu na Evropu ili na svet? Dali ste nam dosta informacija i podataka, ali evo neka vaša procjena o tome, gdje smo?
Malo će vam izgledati megalomanski, jer mi smo lideri u svijetu. Znači, to je, mi smo dodali priznanje za to. Znači, evo, ja sam prvi organizator kongres neurokardiologije pre 11 godina na engleskom jeziku, i svake godine do pretprošle godine, znači pre nego što se sve ovo desilo s epidemijom, je taj kongres na engleskom organizovan u Beogradu. Ja sam čak imao zanimljivu raspravu sa turskim udruženjem za neurokardiologiju, oni su tvrdili da su prvi organizovali, ja kažem nema problema, ajde da vidimo ko je organizovao, normalno mi su prvi organizovali, i mi imamo veliko priznavanje u svijetu. Znači ja sam među vremenom i ušao i postao član Evropske akademije na njihov poziv upravo vezano zbog neurokardiologije, jer nema eksperata iz oblasti u svijetu. Isto to važi i za Rusku federaciju, znači da sam profesor iz nekoliko godina, ali ono što je ključna stvar, što smo pre 2 godine i dobili organizaciju svjetskog kongresa iz njegovine kardiologije, znači iz klasične kardiologije, znači nije to neurokardiologija. I onda je 95 najpoznatijih svjetskih kardiologa bilo u Beogradu, i mi smo pre naš kongres iz neurokardiologije imali kao zajednički sastanak sa tim svjetskim kongresom. A evo sad imamo priznanje, sad je taj svjetski kongres u Poljskoj, znači za mjesec dana, i ponovo su nas pozvali i ponovo je naše združenje za neurokardiologiju i naš kongres kao joint meeting, kako mi kažemo, zajednički sastanak sa tim svjetskim sastankom za neurokardiologiju kardiologiju u Zakopanima u Poljskoj. I šta su nas pozvali, znači ja sam sa mojom grupom pozvan da upravo imamo sesiju vezano za COVID. Tako da ćemo mi na tom svjetskom kongresu iz neurokardiologije kardiologije predstaviti naše rezultate, upravo vezano za Banja Luku. Nadam se da ćemo kasnije imati mogućnost da prikažemo vezano za pojavu sindroma kroničnog umora. Tako da koristili smo veštačku inteligenciju, analizu signala, i imamo, znači moje predavanje kao kardiologa, imamo predavanje neurologa i imamo predavanje dvoje inženjera. Znači,
da.
Naravno, hit u tom smislu.
Profesore, da ostavimo sad malo po strani sindrom hroničnog umora kao bolest. Kakav savjet biste dali svima koji su umorni, zamoreni, bezvoljni, šta može da se uradi za organizam i za psihu, pa da se dočeka eto i kraj te epidemije?
Evo, mene svi to pitaju, kako, šta uraditi i kako se zaštititi. Znači, moram da priznam, da recimo vidio sam dosta pacijentima koji su imali taj sindrom kroničnog umora pre ove epidemije i ja sam svima njima dao taj protokol terapijski koji dajem i svima sam rekao ne smete da prestanete ovaj jedini put izlečenja, znači morate koristiti i uzimati antioksidanse, znači morate neki način da se zaštitite ako dođe do infekcije, ako se desi COVID infekcije, da nemate ozbiljne komplikacije. I evo malo kada sam imao pacijenta i baš sam pričao o tome, ono što je zanimljivo, pratio sam baš i te pacijente koji su imali sindrom kroničnog umora pre COVID infekcije i dobili su COVID infekciju i moram da kažem da su dosta blago prošli, zato što su bili po terapiji, znači imali su antioksidanse i evo, moram da priznam da čak nisam imao ni, nisam čuo ni jedan smrtni slučaj, da nisam čuo da teške poremećaje, da su bili na kiselniku i tako dalje. Znači, na neki način su zaštitili da nemaju komplikacije i, da kažem, i opasnost za život, a one koji nisu imali, znači svima njima kažem da obavezno uzimaju antioksidanse i da se na neki način zaštite i ono što je vrlo bitno, odmaranje. Znači, mora da se spava dosta, znači mora da se odmori taj autoimuni sistem, autoimuni sistem i imuni sistem. I ono što je ključno, ako može da se izbjegne stres. Znači, akutni kronični stres su ubica broj jedan. Verite mi, ja svakog pacijenta pitam da li ste imali stres. I kod svakoga da. Koji je imao...
Da li ste našli jednog koji nije imao stres?
Verite mi, ama ni jednog.
Pa da.
Znači, svako je rekao da je imao stres i da je to prvo je tako krenulo. Znači, to je ono što stvarno zanimljivo. Mm-hmm. I tu imate, ali ono što je najzanimljivije, to su ovi mladi ljudi. To su mladi ljudi, jedan pacijent iz celog sveta koji dođu. Problem je što nemate eksperata za ovu oblast. Znači, mnogi, čak i doktori nisu upoznati s tim. Recimo, nisu mi to učili na medicinskom fakultetu i na neki način mora budete uključeni u tu oblast. Ja sam igrom slučaja počeo rano s tim da se bavim i od samog početka sam bio na izvoru informacija i samog početka sam radio nešto što je značajno sad, baš u ovoj epidemiji COVID virusa, što može da bude korisno. Znači, vrlo je bitno... na neki način edukacija. Sve ovo što sad vidi, recimo, mene zavite da pričam, ovo je mnogo korisno. Ja imam veliko gre pacijente koji su prvi put sebe našli i čuli, recimo, kad pričam o tome i onda kažu kod mene i kada dođu, evo, prvi put sam našao nekoga koji me razume. Ja kažem, pa, moram se i drugi da razume, to je vrlo bitno.
Da, to je jasno. I pacijenti, i slušaoci, ali i doktori bi trebalo verovatno više da znaju upravo o ovim problemima o kojima smo sada razgovarali. Profesore, hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje.
Hvala vam i vama što ste me pozvali i nadam se ću budući sarađivati.
Doktor Branislav Milovanović, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, šef neurokardiološke laboratorije KBC Bežanijska Kosa i predsjednik udruženja neurokardiologa Srbije, govorio za emisiju U središtu pažnje. Današnju emisiju realizovali su majstor tona Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Ivana Pribićević, za nekoliko minuta u studiju moja koleginica Tea Dimitrijević, a to znači da počinje i emisija Susretanja za ljubitelje umetničke muzike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. You're missing me, darling. It's
in me.